RCF. PD Nandeiz.
Kendalron gant ar penat pem deus an aviel ervesant vaze. Irio, etro adare Jezus daou lagad ez iskibien, var zu roantel ez doue. Che laoom.
Bodad ez iskibien en dro da Jezus var ar menez e lavare dezo. Nit ket da gredi ez on deud da ziskara lezen hag ar brofetet. Non ket deud da ziskara nezo, met da beur echui an ezo. Ha hag e gwirionez e lavar an deor, keit am apado an ne hag an douar, na pik, na lizeren, ne vo lammet kuit diouz a lezen. Ken na vo sevenet pep tra. An ini a doro unan eus an distera gour e menouze, hag a zougo a real da ober kemendal, a vo lakiad e touez a rezistera e rogantelez doue. Me ed an nini a heulio a nezo, a gazougo a real da ober kemendal, ennez a vo lakiad uel e rogantelez doue.
Jezus obegwelt gant tu devro evel ur stourmer. Pe evel un den kolet eben gantan. Pe evel nistrogel, zo ken evel un den dindan galout Belzeboul. Un tamm a bep sort, zo bet lavaret devar eben, e pa devue, hag a boeie. Ne ket rol nehe evef ebet dret dean sklera dan traou. Un map doue, ne hel ket bea eneb a lezen roet da bobl Israel. Me matehe, Eret komprenanman, neus kouskoude nemet Jezus e niche droet da chanje lezen. Neus den ebet nemet Jezus evit peur echui a lezen. A bremañ petadal va lezen evidom, kristenien. Peur echuet ebet lezen an testament koz gant Jezus, dre vister e bask. Hag evit heulia e lezen e ret dem ober muioc eget senti da reolennou, bezonneuz da gemer ent ar garante. Karante evit doue, a karante evit ur breuder a c'hoarezet.
Tarenn vor serer, dir le ben an sferer,
evezet ar buet, dinet a lene,
endez mat e valo
Kena gwezo, on a var a deuzo
Var en chodi gantez, on a zer di ruez
An deiz mati wano enan
Wan yo Jezus doget edan On a kena gwezo, on a var a deuzo
An da wan zikoro, or fisyan sa gres
Volo a guaren, a vos oas a breunien
Endeiz mati uno enon
Tu es Jezus o evidon An da oaz e goro, an fichan sa gresko
Devez mat da bepini ar anor.